Na Regině DAB Praha už ostrý start naší talk show s vámi v Praze. Ještě jednou vám příjemný poslech přeje Petr Zajíček a mým dnešním hostem je dramaturgyně pražského Švandova divadla a zároveň autorka a režisérka nové hry Pankrác 45 Martina Kinská. Martino, já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste řekněme, nebo ten příběh, ta hra Pankrác 45 je řekněme fiktivním příběhem postaveným na reálných skutečnostech. O tom, jak se v pankrácké věznici sešly dvě herecké hvězdy, Adina Mandlová a Lída Bárová. My si samozřejmě o té hře, která měla nedávno premiéru, u vás ve Švandáku budeme více povídat. Ale nejprve něco o vás pro posluchače. Martino, já se zeptám tak, jak by se asi zeptal každý novinář, a myslím, že tu otázku nedostáváte poprvé, vaše příjmení. Zda tam není nějaká souvislost se šlechtickým rodem Kinská. To napadne asi každýho. Takže je nebo není?
Nevíme o tom. Naopak jsme úplně obyčejná vesnická rodina.
Takže třeba nechodíte se procházet do Kinského zahrady, která je kousek zrovna tedy od Švandova divadla?
Když jsem v Praze, tak chodím, protože bydlím na Břevnově, takže chodím pěšky domů někdy, když se potřebuji uklidnit.
Ano.
Takže projdu Kinského zahrady Petřínem a nahoru přes Strahov.
Na Ale Břevnov. Jinak žádné teda jste dějinné souvislosti vašich rodů nenašla?
My jsme to nehledali ani. Určitě. Jediné, co vlastně jsme zkoumali, bylo spíš otázka vlastně nedávné té historie té rodiny, což se váže spíš k 50. letům jako znárodňování těch lesů nebo luk v té vsi, kde bydlíme, ale to postihlo vesměs všechny ty rodiny.
Martino, ve vaší rodině, a to je taky zajímavé, prý divadelní sklony veškeré žádné. A vy jste prý také ze začátku holdovala jako mladá spíš sportu.
Já mám sportovní třídu na základní škole, tam se to v Železném Brodě se o to pokoušeli, takže pár ročníků nás takto vyrostlo a my jsme měli zaměření zejména na atletiku a házenou. A vedle toho jsem poměrně dlouho zkoušela kreslit, nebo kreslila, myslím, že se čekalo, že pokud bude ten umělecký směr, tak to bude to kreslení. No a pak se to tak nějak zvrhlo už.
No jak se to stalo, že jste po maturitě nastoupila na DAMU?
Já jsem ráda psala, nebo měla jsem ráda literaturu na střední škole. A potom jsme párkrát jeli, že jsem chodila na gymnáziu do Semil, takže jsme většinou dojížděli do divadla v Praze, ale třeba jednou, dvakrát do roka, více ne. A mně to přišlo docela poutavé, do toho jsem dělala nějaké olympiády z českého jazyka, ale zase jsem říkala, já nechci být úplně bohemista, vědec, na to nemám trpělivost. Tak nějak z toho vyplynulo DAMU a ta úvaha byla úplně infantilní, že na herectví nechci, ta potřeba předvádět se není taková. Na režii přece půjdou všichni, tak napíšu to třetí.
Takže ta dramaturgie, to nebyla nějaká přímá volba, to prostě tak nějak jste si řekla, je to mimo tu režii, mimo to herectví, to by mě mohlo zajímat.
To vyplynulo, naštěstí se mě u přijímacích zkoušek nikdo nezeptal, jestli vím, co je dramaturgie přesně. A my jsme tady měli nastavený program, což nám sdělili i dopředu před těma přijímacíma zkouškama, že 3 roky vlastně ten program pro režii dramaturgii bude stejný a pak až se budeme profilovat, takže v tom ta volba byla jakoby snadnější, že člověk neměl pocit, že se nějak osudově rozhoduje.
Vašimi spolužáky na DAMU byly třeba režisér Tomáš Jilinský nebo umělecký šéf Ústeckého činoheráku Filip Nukols. Připomínám, že oba tady v tomto pořadu už byli mými hosty, a to docela vlastně nedávno, dá se říci. Setkali jste se potom po škole na nějaké společné práci?
No, s Filipem ani s Tomasem ne, s Vladimírem Čepkem jsme se setkali teď, ano. Protože to je také můj spolužák. S herci, s Natašou Gáčovou jsem se potkala vlastně v Ústí při hostování v Celetné s Petrem Lněničkou a Jitkou Nerudovou, to jsou taky mý spolužáci. Takže se potkáváme nebo víceméně víme o sobě a sledujeme tu práci. Tomas se teď třeba byl podívat na představení.
Já se právě ptám, protože vím, že jste něco s činohrákem Ústeckým dělala a to tam tedy Filip Nukolo zrovna nějak nebyl nebo ještě nebyl?
To tam Filip ještě nebyl, to tam ještě byla nebyl. Natálka Deáková a ta volba vlastně byla, já jsem byla rok na Kladně v divadle, jakoby záskok za mateřskou a potom jsem dostala na vybranou buď půl úvazek Kladno nebo půl úvazek činoherní studio v Ústí. Mm-hmm. A já jsem si vybrala to Ústí a do toho ještě přišla nabídka na celý úvazek Švandovo divadlo, takže potom jsem se domluvila s Natálkou Deákovou, která v té době byla uměleckou šéfovou v Ústí, že i pro mě v rámci prostě stavu, v jakém jsem byla fyzicky, to divadlo, kam nebudu muset dojíždět, je lepší. Takže jsem jenom pohostinsky tam udělala jednu inscenaci a pak už jsem nastoupila do Švandova divadla.
Na Regině DAB Praha s vámi v Praze, vždy hodinová talk show s osobností a mým dnešním hostem je dramaturgyně Pražského Švandova divadla a zároveň autorka a režisérka nové hry Pankrát 45 Martina Kinská. Martino, my jsme se bavili o tom, že jste studovala na DAMU dramaturgii, ale už na DAMU jste začala, pokud vím, se také projevovat jako autorka divadelních her, je to tak?
To se přihodilo, ano. My jsme měli vedení ročníků pana Vedrala, a zároveň vlastně našimi pedagogy byl i pan profesor Vostrý a oba vlastně jako by chtěli, aby jsme zkoušeli psát nebo aby jsme se projevovali i autorsky, takže tam vznikly dvě aktovky vlastně v průběhu toho studia.
Mm-hmm. Když se vás zeptám, jako tedy autorky divadelních her, zajímají vás určitá témata anebo je to o tom, co zrovna v životě prožíváte, na co zrovna narazíte zajímavého?
Je to asi na co člověk narazí a logicky přitahujete věci, které se dějí uvnitř vás nebo které nějak řešíte. A já neumím mít takovou tu osnovu, že budu psát odsud sem, to, co třeba umí někteří filmaři, že mají ty rozlepený lístečky toho scénáře, tak na to asi taky nemám ani trpělivost, ani vlohy dostatečně racionální v té první fázi, protože u mě vždycky vyvstane, byť se třeba střádá to téma nebo ty motivy další dobu, ale pak vyvstane jedna situace výchozí, která vlastně jakoby spouští řetězec dalších. Mm-hmm. Takže na tomhle základě já píšu a vždycky ty věci podle toho vznikaly a vždycky se zatím vlastně jsou úplně, každá je úplně jiná.
Jak už bylo řečeno, vy jste působila v Plzni, také na Kladně, ale teď už jste 10 dlouhých let, poměrně dlouhých, v pražském Švandově divadle. Jak jste se tam vůbec v roce 2005 dostala, ocitla?
Já jsem dostala nabídku od tehdejšího uměleckého šéfa Michala Langa a ředitele divadla Daniela Hrbka, jestli nechci nastoupit jako dramaturg.
10 let v jednom divadle, to je poměrně opravdu dlouhá doba. Co vás na Švandiáku baví?
Baví mě to, že se daří, poslední dobou myslím čím dál tím víc, jak hledat nějaký směr, protože to asi není tajemstvím, že to divadlo se poměrně těžko profilovalo ze začátku, nebo že se to nedařilo úplně. Já nevím proč, že jsem tam nebyla v těch úvodních letech. Takže jako hledáte nějakou cestu a já se přiznám, že pro mě je i přitažlivé to rozdělení sálu, ten velký sál, který je pro 300 diváků, který už je vlastně v rozměrech střední činohry a vedle tohoto studio, které je komorní, kde můžete těm hercům dovolit až filmové herectví.
Já jsem tady nedávno hovořil s vaším novým členem souboru, mladým, talentovaným, Jakobem Erftemeyerem a shodli jsme se na tom během rozhovoru, že Švandovo divadlo je přímočaré, řekněme, divadlo bez kompromisů, tady tuším padlo. Souhlasíte jako dramaturgyně divadla?
Snažíme se o to. Ono vždycky v téhle zemi, pojďme si to říct na rovinu, té přímočaře, ta přímočarost není na programu dne a nejsme na ní zvyklí ani vydávat přímočaré věty, ani je přijímat. Takže říkám, spíš se o to snažíme a doufejme, že se to daří.
No myslím si, že na malém městě byste asi s touto dramaturgií neuspěli. To si taky řekněme na rovinu. Ale jsme v Praze, takže tady se vám to podařilo. Našli jste si s touto dramaturgií a s tímto směrem svoje publikum?
Mám pocit, že ano. A jsem ráda, že třeba chodí zpětné ohlasy na ty inscenace, že lidé mají potřebu se k tomu vyjadřovat, zaujímat stanoviska nebo se ozvou, že jim přijde dobré třeba, aby dokonce na tu inscenaci, byť je třeba náročná, chodili školy. Aby vlastně, já nevím, výuka literatury, dějepisu byla doplněná právě inscenací, která pojednává o buď historii našeho státu, nebo nastoluje nějaké polemické téma.
Možná si teď někdo u přijímače řekne, že když tedy máte takovou dramaturgii, takže k vám chodí spíš mladí, kteří jsou otevřeni těm divadelním experimentům. Je to tak?
Chodí k nám, tuším, publikum, průměrný divák je střední škola až vysoká škola 35 let, podle nějakých průzkumů, ale já, když se chodím dívat na dozory do hlediště, tak je to velmi různorodé a pro mě třeba teď v poslední době bylo velmi potěšující, když na inscenaci Idioti od Larse von Triera, o které jsme věděli, že bude kontroverzní a čekali jsme, jestli vůbec si toto diváka může najít, tak nám přišel mail od starší paní, která psala úplně nadšeně, že se výborně bavila a že by to doporučovala zejména starší generaci, která už ví, o čem ty kompromisy ve společnosti jsou a ty pokusy tomu unikat.
A pořád Idioty hrajete?
Pořád hrajeme.
S úspěchem?
Pořád s úspěchem a pořád herci statečně.
Na Regina Dub Praha s vámi v Praze, tedy vždy hodinová talk show s osobností. Mým hostem je dramaturgině Pražského Švandova divadla Martina Kinská. Martino, my jsme skončili u toho, jak vlastně Švandák si našel za poslední léta svoji cestu a i svoje diváky se svojí dramaturgií. Vy jste samozřejmě dramaturgině divadla, ale nebývá to tak vždycky a proto bych se rád zeptal, kdo má na směřování vašeho divadla největší vliv? Jste to vy?
Ne, myslím, že je to určitě umělecký šéf Dodo Gombár. My vlastně mu, řekněme, nabízíme nějaké tituly, nebo on je s námi diskutuje, podněty přichází od něho, nebo i od Daniela Hrbka, nebo někdy od herců. A pak vlastně by v tom užším uměleckém vedení se jakoby rozhodujeme na finální podobě toho dramaturgického plánu a často třeba titul, který se vám líbí, tak tu sezónu nezařadíte, protože se nehodí třeba do tematizace té sezóny a ponecháte si ho v záloze. Je to taková kombinatorika, včetně toho, které herce zrovna máte k dispozici, kdo třeba by měl dostat větší roli a má dostat roli v typu, v kterém vždycky v uvozovkách funguje, nebo má dostat protiúkol. To zase pak ještě řešíte ten soubor jako takový.
To znamená, když se zeptám, jaký je váš hlavní úkol jako dramaturgině divadla?
Zvažovat asi právě který text v daném okamžiku nasadit a zda je pro ten soubor. Protože můžete mít skvělý text, ale nemusíte na něj mít v ten moment herce samozřejmě.
A stává se, že třeba mezi vámi, uměleckým šéfem a ředitelem, protože ten do toho také určitě mluví, nastane nějaké pnutí, že se třeba neshodnete?
Pnutí ne, občas třeba vzejde požadavek, že by bylo dobré mít na repertoáru představení, které potom je možné mít jako zadané představení pro firmy, ale rozhodně nenastává pnutí naštěstí.
Přece jen vaše divadlo opravdu sahá po titulech, na která si ostatní velká divadla netroufnou, řekl bych, a je to třeba případ jedné z posledních her Zabít Johnnyho Glendeninga. Něco na způsob Tarantinových gangsterek, aby jsme to posluchačům přiblížili. Jaký je ohlas na toto představení?
Tak tuším, teď byla druhá repríza nebo třetí a o pauze Hugo Čačko, který natáčí spoty pro naše divadlo a funguje tam jako šéf provozu, tak natáčel s diváky, protože tam je samozřejmě zajímavé, když vidíte první půlku, tak trošku jste v rozpacích, co se asi tak může dít dál, když na konci vlastně postupně všichni umírají. A on natáčel s diváky ohlasy a zjistil, že tam byli někteří už podruhé, že tu hru znají dokonce, že si ji nastudovali. Takže snad to ohlas má.
Co děláte proto, aby vás někdo, hlavně tedy umělecká kritika, nenapadl z určité prvoplánovosti? Abyste prostě jenom nešokovali? Aby to mělo i opravdu nějakou message, jak se říká, nějaké poselství nebo nějakou hloubku to představení?
No, hledáte právě to téma, které je třeba náročnější a které už ten divák nevidí na v úzovkách první dobrou. Ale samozřejmě, když vás budou chtít napadnout, zrovna tak, jako když vy budete chtít někoho atakovat, tak si vždycky najdete
to
ten důvod.
No, nejnovější titul a premiéra jde přímo za vámi osobně. Napsala jste a dokonce zrežírovala v tomto případě Pankrác 45. Můžete sama teď posluchačům prozradit, o čem hraje?
Ta hra vychází právě, jak jsem mluvila, o těch spouštěcích situacích, tak jsem umístila do jedné cely a kromě setkání jedné dvojice, což je Lída Bárová a Hana Krupková, které skutečně na jedné cele byly na Pankráci, jsou ty další tři ženy k nim přiřazeny, ale všechny skutečně na Pankráci v rozmezí května 45 až prosince 46 byly. A v rámci samozřejmě nebo z důvodu dramatické situace je dáte na tu jednu celu. A vzhledem k tomu, že každá z nich má za sebou zcela jiný osud během protektorátu a jiný přístup k tomu, co se dělo, tak dříve či později ten konflikt musí nastat.
Posloucháte stanici Regina Dub Praha. S vámi v Praze Petr Zajíček u mikrofonu pokládá otázky a tím, kdo dneska odpovídá, je dramaturgině Pražského Švandova divadla Martina Kinská. Teď už ale také vlastně v této části rozhovoru ji oslovuji jako autorku a režisérku nové hry Pankrác 45, což, jak už jsme říkali, je fiktivní příběh postavený na reálných skutečnostech o tom, jak se v pankrácké věznici v roce 45 mohly sejít herecké hvězdy Adina Mandlová a Lída Bárová. Vy už jste nám, Martino, před chvilkou řekla, o čem zhruba tedy tato hra je. Nakolik je hra fikce a nakolik jsou tam použity ty reálné skutečnosti?
Tak všech těch pět žen skutečně existovalo. U čtyřech z nich ten osud je, nebo motivy z jejich životů jsou použity v té hře. U té páté, což je Židovka Julča, byť jsme ji zkoušeli pak ještě dohledávat přes archivy s naším odborným poradcem, historikem Petrem Kourou, tak jsme to v určité fázi stopli, protože jsme se rozhodli i vzhledem k tomu, co se potom projevuje v té hře dál, že spíš její život složíme z několika jiných osudů. Hmm. A ta hra je fiktivní v rámci toho dění na té samotné celé, ale třeba repliky nebo postoje, které tam používá Adina Mandlová, jako je situace, že byla vyvedena před novináře, aby ji vyfotili u studny, aby ten národ měl v tu chvíli pocit asi satisfakce, že teda i ta hvězda je potrestaná, tak to se skutečně stalo. Ona o tom mluví ve svých pamětech, existuje dokonce série fotografií u ČTK, kde ona je u té studny focena. Hmm. Nebo její přístup k tomu, že hovoří o tom, a vlastně s ironií jí vlastní, že to by museli, pokud soudí jí za to, že pracovala pro Němce, ale ona natočila paradoxně ještě jenom jediný německý film, který vůbec nebyl politický, byla to komedie, ale že pokud jí soudí za to, že pracovala pro Němce, tak potom musí soudit pekaře, ševce, zavřít půlku Barandova, že kameramani taky točili. Jo, tak to vychází třeba i z těch jejich pamětí konkrétně.
Tyto dvě dámy se ve skutečnosti prý neměly moc rády, je to tak?
No, to je sporné. Ten vztah evidentně musel projít několika fázemi, protože Lída Bárová zase ve svých pamětech vzpomíná na to, že Adina Mandlová byla jedna z prvních, kterým se ona svěřila se svým vztahem ke Goebbelsovi. Takže to asi nebyly nepřítelkyně v tu chvíli, to neřeknete někomu, kdo vás za to může okamžitě sejmout.
Takže spíš jenom konkurentky?
Konkurentky je, myslím, nejpřesnější slovo a herečky konkurentky je, myslím, nejpřesnější slovo, protože to na tom, a to jsem ráda za to, že naše dámy herečky se v tomto nějak neidealizovaly, že si tohle uměli užít, tu rivalitu hereček.
Když jsme u toho, tak vy jste prý to pojala i tak, že to je velká šance, tato hra, pro vaši silnou dámskou šatnu ve Švandově divadle.
Ano, jeden z těch impulzů, proč jsem o tom námětu začala uvažovat jako o činoherním, že původně kdysi to vzniklo z oslovení od Plzeňského divadla od Romana Meluzína, kdy chtěli muzikál na téma Lída Bárová. Potom vlastně to tak vyšumělo, nebo jsme se shodli, že já rozhodně nejsem typ na napsání muzikálu, ale ten námět těch pěti žen, které svedete dohromady, tak mě vrtal hlavou a potom, co vlastně se u nás dámské šatně povedla inscenace Cry Baby Cry, tak jsme se shodli na tom, že by bylo dobré postavit před teď třeba náročnější úkol ve smyslu vytvoření figur a i náročnější téma.
Regina Dab Praha pro vás vysílá pořad s vámi v Praze. Mým dnešním hostem je Martina Kinská, dramaturgyně Pražského Švandova divadla, ale teď se bavíme o její nové hře, protože je autorkou divadelních her, zároveň také režisérkou Pankráce 45. Hra, kde jsou v popředí dvě dámy, dvě velké postavy prvorepublikového filmu, Adina Mandlová a Lída Bárová. Martino, ale ty dvě dámy samozřejmě poutají pozornost, ale není to jenom o nich, celá ta hra.
Není, protože za nimi, a to doslova občas na jevišti, protože oni poutají tu pozornost a vyžadují si jako herečky, ve smyslu postav herečky, ne Klára Cibulková, Réka Derži, ale postavy hereček Lídy Bárové a Adiny Mandlové, tak jako to je v životě, když pozorujete ty herci, že chtějí pozornost, tak to se děje i v té celé. A za nimi ale vlastně se odehrává podle mě mnohem závažnější příběh, který jenom oni zpozorují až velmi pozdě. A to je příběh mezi odbojářkou Hankou Krupkovou, vlastně úplně neskutečný osud, taky pro mě, když jsme to potom dohledávali celé, ženou, která je neznámá zprvu, ale v průběhu hry její identitu odhalíte a zjistíte, že její osud souvisí vlastně se všemi čtyřmi dalšími také, a onou židovkou Julií, která přišla s Osvětimi. Takže už to samotné je podivné, proč je židovka s Osvětimi na Pankráci.
Martino, já se nemohu vyhnout ještě jedné věci v souvislosti s uvedením této hry. Vy jste s tím totiž doslova a do písmene píchla do Vosího hnízda. A teď narážím na titul hry Vosí hnízdo, která se té vaší hře Pankráč 45 opravdu hodně podobá. A vznikla dokonce prý i dřív, měla se uvádět v divadle Bez zábradlí. Co vy na to?
Já jsem tu hru nečetla, o její existenci jsem nevěděla, až vlastně po měsíci zkoušení se přihlásila paní Soukupová, nebo respektive bulvární, jeden z bulvárních deníků se přihlásil na asi popud paní Soukupové. A my jsme vyhověli díli, která po nás chtěla posudek, nebo můj scénář k posouzení. A ten posudek zní jasně, že to plagiát není. A já jsem právě pak i vysvětlovala, jak vznikla moje hra. Ale v čem je ta podobnost nebo není, já vám nepovím, protože já jsem tu hru nečetla, ani během zkoušení už jsem vůbec se k tomu nechtěla vracet nebo nějak se jakoby dostávat k tomuhle problému, protože to spotřebuje spoustu energie. Ale nevím, neumím si to představit, protože to, o čem jsme se bavili před chvíli, pro mě ten zásadnější příběh se odehrává za zády těchto hereček.
Ano.
Takže netuším, jaké téma řeší paní Soukupová. Já řeším téma relativity viny a to, jak zachází člověk se svojí pamětí, aby byl schopen přežít určitou situaci.
Na druhou stranu, v dnešní době na českých divadelních prknech se v různých divadlech inscenují v jednu dobu stejná témata, dokonce stejné tituly. Takže tady není asi problém.
To je to určitě není problém, aby ta hra se uváděla. To já bych byla dokonce pro. Jestli já se můžu přimluvit, tak ať ji pan Hermánek nebo kdokoliv jiný uvede na jeviště a pozná tím spíš se třeba ten rozdíl nebo to, v čem se ty hry předpokládá, musí zákonitě lišit, ukáže. Ale jak vy říkáte, není ani od věci, že jsou určitá témata vždycky ve vzduchu, protože teď, když jenom probereme těch svět těch prvorepublikových hvězd, tak se dostaneme k tomu, že v Praze se tuším hraje hra o sestrách Bárových, hraje, my máme Pankrác, Česká televize připravuje Bohému, což jsou osudy herců přes protektorát až někde za rok 48. Točí se film Lída Bárová. No je to lákavý téma, protože ten základní rozpor těch filmů pro pamětníky v duchu opravdu Goebbelsovy propagandy, aby byla dobrá nálada a toho, co se dělo všechno pod tím, třeba osudy Anny Letenské nebo tak, to je přitažlivý a ta země za stolik velkých příběhů nemá, co si budeme nalhávat.
Možná to odstartovala také nedávno První republika, seriál České televize, který sklidil obrovský úspěch.
Já ho neviděla, já nemám televizi.
No ale je to možná jeden z těch faktů, že opravdu lidé se rádi k těmto tématům a k té době
vrací. K té době a protože ji máme spojenou a to myslím, že třeba provokuje určitě autory té bohémy, jak to tak typuju, protože my máme zidealizovanou tu dobu, určitě, díky právě těm filmům, které působí až jako pohádka. A tak najednou opravdu, když zjišťujete, co se dělo pod tím a jaké třeba ústupky musel dělat Miloš Havel, aby vůbec zachránil tu produkci českou a jaký tlak tam byl a jak se mu to potom i lidem, kterým on pomohl, tak jak se mu to vymstilo právě potom najednou v těch letech po válce, kdy nastoupily ty umělecké soudy v uvozovkách a všechny kárné komise a samozřejmě nejhorší z toho všeho byly ty lidové soudy, kde opravdu vás mohli během 3 dnů odsoudit k trestu smrti a na vykonání rozsudku zbývaly 2 hodiny. Když jste požádal, tak vám to o hodinu prodloužili. Ale dovolejte se třeba o půlnoci do prezidentské kanceláře, aby vám tu milost podepsali. Takže prakticky většina těch rozsudků smrti byla skutečně vykonána.
Posloucháte stanici Regina Dab Praha, u mikrofonu je Petr Zajíček, pořad s vámi v Praze a mým dnešním hostem je dramaturgyně Pražského Švandova divadla, zároveň také režisérka, autorka divadelních her Martina Kinská. Když se vrátíme k obsazení Pankráce 45, pojďme ještě posluchačům tedy říci, na koho se mohou u vás ve Švandáku těšit.
Já jsem si to tady radši otevřela, ano. Protože já jsem schopná ty jména zaměnit hned.
Budou to samé dámy.
Budou to samé dámy, to bylo i ve výsledku, jsme se domluvili s uměleckým šéfem Dodem Gombárem, že tam nevložíme žádného bachaře, takže opravdu je to jenom 5 dám, které si ty účty musí vyřídit mezi sebou. A Aděnu hraje Klára Cibulková, což byla naprosto jasná volba.
Kdo jiný?
Lídu Bárovou, tam jsem obsadila v podstatě stálého hosta Réku Derži, která u nás hraje už v několika inscenacích. Hanu hraje vlastně nová členka souboru, Eva Josefíková, ta hraje Hanu Krupkovou, což je půvabné, že třeba i přes ní jsme se potkali se synem Hany Krupkové a on jásal, že vidí svoji maminku. Židovku Jilču hraje Andrea Buršová, která už je tuším rok u nás v souboru a onu novou, tu neznámou ženu, která postupně se ukáže, kdo je a samozřejmě to zase stíží jenom tu situaci v té celé, tu hraje Bohdana Pavlíková.
Mm-hmm. Já jsem si všimnul, že ta hra má, chce se mi říct, opět šokující podtitul Casting na popravu. Je to opět to, že se prostě vymezujete?
Ne, já jsem to řekla na obchodním oddělení jednou jako zkratku a je to nadchlo. Tak jsem jen prosila, aby se nám obsah hry nezúžil tady na to. Ano. Ale je pravda, že to trochu vystihuje tu poptávku po těch vinících, která vypukla, protože my vždycky máme zafixováno, že květnem 45 vypukla euforie z konce války. A pak až se tak nějak omylem přihodil únor 48, ale mezi tím se moc jako nepátrá. Až později se začalo vlastně mluvit o odsunu Němců a podobně, ale je potřeba zdůraznit, že ta doba opravdu byla revoluční a že se chtěly ty popravy. A první ta poprava v Praze, třeba na základě právě rozsudku Lidového soudu, byla poprava, tajemníka, nebo tajemníka, pardon, na Fitznera z pražského magistrátu, který, a ta byla na soudním náměstí ještě před budovou Pankráce. A vlastně to byla tak masová záležitost, která se ukazovala dětem a všechno možné, že už pak teda se to zmírnilo a třeba poprava K.H. Franka už se dělala uvnitř věznice.
Martino, proč jste tu hru i sama režírovala? Co vás k tomu vedlo?
Vedla mě k tomu asi drzost určitá. A potom to, že já jsem ty materiály sbírala 3 roky a v té hře je spousta vlastně drobných narážek, některé takové, že jim říkáme, že to jsou vtipy pro Kouru, ve smyslu pro Petra Kouru nebo pro některé historiky, protože to je, musíte k tomu znát určitý kontext, abyste pochopil, na co to ta narážka je. Ale ke sledování toho děje to není nutné, jenom se tam historici v tu chvíli víc smějí. Takže asi proto, že vlastně spoustu těch detailů byste těžko zas dovysvětlovávali člověku, kterému byste ten text předali. A že i ten scénář je psaný tak, že už vlastně vidíte části těch obrazů, že tam třeba v těch scénických poznámkách spousta věcí vůbec není zaznamenána.
Bavilo vás to režírovat divadelní hru? To znamená, nevylučujete, že byste třeba ještě někdy něco zrežírovala?
Já jsem to přežila. A přežila jsem to díky všem 5 dámám, protože musím teda říct, že nikdo z nich neměl, nebo žádná z nich neměla potřebu opravdu takzvaně prudit, nebo jako se blokovat, což se samozřejmě děje občas při těch zkoušeních. Takže pro mě ta práce byla velmi příjemná a velmi inspirativní, aby člověk teda ke konci už padal únavou, tak ale stejně nějak nabíjející.
Na úplný závěr našeho rozhovoru, na co byste nás ještě do Švanďáku v této sezóně pozvala, tedy co máte před sebou?
Tak my máme před sebou 18. listopadu začneme zkoušet Betonovou zahradu v režii Doda Gombára, kterou pro nás dramatizuje Petra Hůlová, tak na to se těším hodně. Potom bude ve studiu režírovat Brechtova Bála Marek Němec, a posledním titulem sezóny budou Úsměvy smutných mužů podle stejnojmenné knihy Ormánka, a to je v režii Doda Gombára, zase na velký sál.
Tak to byl můj dnešní host na Regině DAB Praha, Martina Kinská, dramaturgině Pražského Švandova divadla. Já vám děkuji za rozhovor a samozřejmě přeju nejenom vaší nové hře Pankrác 45, ale i všem titulům, ať má stále hodně takových diváků, kteří tu vaši dramaturgii a nastolenou cestu, kterou jste zvolili, pochopí, budou ji respektovat a třeba ji budou i vyhledávat. Díky a naslyšenou.
Děkujeme, nashledanou.